Radio Slobodna Evropa i naše regionalno izdanje. Dobrodošli poštovani slušaoci. Ja sam Jasna Vukićević u produkciji emisije Mahir Elšani, a u desku vijesti Mirjana Rakela. Budite sa nama u pregledu aktualnosti dana. Promjene Ustava nisu uslov za zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, kazao Incko u Banja Luci. Tadić izjavio da kriza može biti šansa za racionalizaciju državnog aparata. Iduće sedmice novi trojni sastanak RENA sa šefovima diplomatije Hrvatske i Slovenije. Teheran spreman ponuditi Zapadu nove pakete mjera za rješenje nuklearnog programa. Za obnovu Abruca potrebno 12 milijardi eura. Od tema emisije najavljamo. Srbija od Italije zahtjeva ekstradikciju neonaciste Gorana Davidovića. Čućemo dokle se stiglo u Sarajevu i Zagrebu u sporazumima o međusobnom izručenju državljana, te kako reaguju Sarajlije na zatvaranje kanadske ambasade. Prije opširnijeg pregleda čujmo vijesti dana. Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko danas je prvi put od preuzimanja dužnosti boravio u Banja Luci, gdje se sastao sa najvišim dužnosnicima Republike Srpske, izvještava Milorad Milojević.
Visoki predstavnik Valentin Incko kazao je da je cilj njegovih današnjih banjalučkih razgovora sa predstavnicima institucija Republike Srpske, glavnim političkim i socijalnim faktorima, da vidi na koji način se može pokrenuti ispunjavanje uslova Savjeta za implementaciju mira koji su potrebni u toku evropskih integracija. Incko je naglasio da domaći lideri moraju pokazati dobru volju u procesima dogovaranja, što bi značajno moglo uticati i na transformaciju kancelarije visokog predstavnika.
A to bi bio baš najbolji dokaz da u Bosni i Hercegovini je vlada politička situacija koja je stabilna. A taj ustav, ja neću tu da uđem u neke detalje, ali sigurno bi bio rezultat toga ustava, da tih promjena ustava, da bi to bila neka bolja i efikasnija država. Ja? I da bi institucije na svim nivoima, ja ponavljam, na svim nivoima efikasnije radile i na kraju krajeva da bi radile i jeftinije.
Incko je posebno podvukao važnost prudskog procesa.
Prudski proces je vrlo važan zbog toga što je to, kako bi se rekla, domaća radinost, ja, bila je domaća ideja bez inostranih nekih prišaptavanja i nadamo se da će taj proces se nastaviti.
Visoki predstavnik pozdravio odluku o formiranju komisije za popis državne imovine, te dodao da smatra da je to pravi put da se na lakši način riješi jedan od najbitnijih uslova Savjeta za implementaciju mira. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Kanadska vlada odlučila je da iz ekonomskih razloga iduće godine zatvori svoju ambasadu u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo vanjskih poslova BiH prije nekoliko dana dobilo je tu obavijest, te je zatraženo suglasnost od vlasti Bosne i Hercegovine da se otvori počasni konzulat Kanade u Sarajevu. Evropska komisija nije tražila da Srbija prestane s izdavanjem biometrijskih pasoša Albancima sa Kosova, izjavio je srpski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić. On je saopćio da je do sada izdano oko 1000 novih putnih isprava građanima albanske nacionalnosti sa Kosova. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ivica Dačić, srpski ministar policije, rekao je da nema velikog interesovanja kosovskih Albanaca za izdavanje biometrijskih pasoša Srbije i dodao da su se u razgovorima sa Beogradom predstavnici evropskih država interesovali koliki će biti broj Albanaca sa Kosova koji će možda imati više putnih isprava.
Teoretski gledano, Albanci mogu da imaju naš pasoš i taj takozvani pasoš Kosova, neko može da ima i pasoš Albanije, neko može da ima čak i pasoš Makedonije, neko može čak i da ima i grčko državljanstvo i tako dalje. Albanci sa Kosova i Metohije u značajnoj meri su bezbednosno interesantni za sve policije Evrope i u tom smislu je bilo interesovanje kakva je tu zakonska procedura.
Srbija će izdavati pasoše svim svojim građanima, dakle i kosovskim Albancima, rekao je Dačić.
Mi ćemo se truditi da u tome nema zloupotreba, a to također znači da moramo da radimo na promjeni zakona o prebivalištu i nama je također bitno da se spreče mogućnosti da neki kriminalci imaju pasoše više država.
Ivica Dačić u Beogradskom urgentnom centru posjetio je policajca kog je povredio kriminalac u bekstvu od potere i rekao da napadi na policiju koji su učestali neće biti tolerisani.
Očekujemo da pravosudni organi brže rešavaju i oštrije sankcionišu napade na službena lica. Kriminalci moraju da budu tamo gdje im je mesto, ne mogu da budu jači od države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da ekonomska kriza može biti šansa za racionalizaciju državnog državnog aparata i smanjenje troškova administracije, a da izvanredni izbori nisu rješenje za ekonomske nevolje. Ovo je prilika da uspostavimo odgovorne ponašanje svih državnih službenika, rekao je Tadić u intervju za najnoviji broj tjednika Vreme. Hrvatski ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandroković trebao bi se idući tjedan sastati sa slovenskim kolegom Samuelom Žbogarom i europskim povjerenikom za proširenje Olijem Renom u novom krugu razgovora oko rješavanja hrvatsko-slovenskog graničnog spora i blokade hrvatskih pristupnih pregovora sa Europskom unijom. Ministarstvo vanjskih poslova Makedonije izdalo je danas saopćenje u kome se savjetuje građanima da se u dužem razdoblju uzdrže od putovanja u velike gradove Grčke. U obrazloženju ovog upozorenja navodi se da je u posljednjih nekoliko mjeseci Grčka bila zahvaćena valom nemira, nasilnih protesta i oružanih incidenata.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Automobil bomba ubio je najmanje 10 ljudi, a više od 20 ih je ranjeno u gradu Kirkuku na sjeveru Iraka. Policija je saopćila da bi broj poginulih mogao biti i veći. Deportacija bivšeg čuvara u nacističkom logoru smrti Johna Demjanjuka zaustavljena je sinoć odlukom apelacijskog suda u posljednjem trenutku nakon što su ga agenti američke imigracijske službe iznijeli iz njegovog doma u Ohaju u invalidskim kolicima da bi mu se sudilo u Njemačkoj. Odluka je uslijedila nakon što je optuženi tokom dana podnio žalbu na izručenje. Demjanjuk je optužen da je dobrovoljno služio u konclogorima Sobibor i Majdanek tokom nacističke okupacije Poljske 1943. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad rekao je da je Teheran spreman ponuditi program pregovora međunarodnoj zajednici kojemu je cilj rješavanje spora oko nuklearnog programa. U govoru koji je prenosila državna televizija, Ahmadinejad je rekao da će prijedlog uskoro biti poslat stalnim članicama Vijeća sigurnosti UN-a i Njemačkoj. Riječ je o novoj verziji prijedloga koji je Teheran prošle godine uputio, a koji uključuje stvaranje međunarodnog konzorcija koji bi se bavio obogaćivanjem urana u Iranu. Obnova zona opustošenih potresom u kojemu je 6. aprila poginulo gotovo 300 ljudi, kada je porušeno ili oštećeno više od 100.000 zgrada, koštaće oko 12 milijardi eura, procijenio je talijanski ministar unutarnjih poslova Roberto Maroni. Gotovo 58.000 osoba ostalo je bez krova nad glavom, od kojih 34.000 stanuje pod šatorima, a ostali u hotelima ili kod rodbine. Kina je danas lansirala novi navigacijski satelit, drugi u seriji od 30 ovakvih uređaja koji će činiti globalnu mrežu, objavila je Državna administracija za svemirske projekte. Lansiranje satelita Kompas obavljeno je neposredno iza ponoći po lokalnom vremenu sa lokacije u jugozapadnoj provinciji Sichuan. I pri kraju ovoga pregleda događaja dana u regiji i svijetu još jednom ponavljamo važnije vijesti 15. aprila. Promjene Ustava nisu uvjet za zatvaranje ureda visokog predstavnika, kazao Incko u Banja Luci. Tadić izjavio da kriza može biti šansa za racionalizaciju državnog aparata. Idući tjedan novi trojni sastanak krena sa šefovima diplomacije Hrvatske i Slovenije. Teheran spreman ponuditi Zapadu novi paket mjera za rješavanje spornog nuklearnog programa. Za obnovu potresom postradalih područja u Italiji trebati će 12 milijardi eura.
Nakon pregleda najvažnijih vijesti, evo i najave priloga naših reportera. Sarajevo predlaže Zagrebu dopunu ugovora o međusobnom izručenju osuđenih državljana.
Kroz izmjenu ugovora otklonila bi se ova blokada, tako da bi lice bez svoje saglasnosti moglo da bude privedeno pravdi i izdrži kaznu u drugoj državi.
Pratimo i pregovore zemalja regiona o izručenju optuženih za korupciju i organizovani kriminal.
Iako su razgovori Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom na zaključivanju bilateralnih ugovora koji bi se odnosili na izručivanje za specifična djela korupcije, odnosno organiziranog kriminala.
Istražujemo ko je kriv za bijeg Gorana Davidovića u Italiju nakon što je osuđen zbog raspirivanja mržnje u Srbiji.
Nema konkretno ničije odgovornosti nego samo propusti i nesavršenosti šengenskog režima, viznog režima.
Činjenica da njegova, čini mi se, supruga živi u Italiji je bila već dovoljna da se njemu oduzme putna isprava.
Zatvaranje ambasade Kanade u Sarajevu neće izazvati vizne probleme za građane Bosne i Hercegovine, tvrdi ambasador.
We do not have have a visa and immigration.
Mi nemamo program za vize i imigracije, ali imamo posredničku vezu s našom ambasadom u Beču i ta ambasada zadužena za izdavanje turističkih i imigracijskih viza i tako će i nastaviti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ministarstvo pravde Srbije uputilo je zahtjev italijanskim organima za izručenje vođe neonacističke organizacije Nacionalni stroj Gorana Davidovića, koji je zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje osuđen na godinu dana zatvora. I dok u srpskom ministarstvu tvrde da je za bijeg Davidovića u Italiju kriv šengenski vizni režim, pravni stručnjaci poručuju da je riječ o propustima srpskog pravosuđa. Iz Beograda, Iva Martinović.
Pošto je Srbija uputila Italiji zahtev za ekstradiciju Gorana Davidovića, ministar policije Ivica Dačić kaže da sada predstoji procedura za njegovo izručenje Beogradu.
Da bi bio izručen, on treba prvo da bude uhapšen. U svakom slučaju, postoje tačno pravila i zakonske rješenja koje su specifična u svakoj od zemalja. Što se tiče ministarstva unutrašnjih poslova, mi ćemo sve učiniti što je po nalogu tužilaštva i naših pravosudnih organa.
Goran Davidović, koji je u januaru bio u Srbiji, trenutno se nalazi u Trstu, gde mu živi supruga. I za naš program kaže da veruje da će tamo i ostati. On najavljuje da će se u suprotnom žaliti Međunarodnom sudu pravde u Strasburu.
Ja se ne krijem, ja živim legalno u Trstu sa italijanskom ličnom kartom. To je vjerovatno sada došlo diplomatskom poštom u ministarstvu u Rim i postoji određena procedura koja nije takva kako banda režimska misli. Znači nije sve kao u Srbiji gdje ne postoji pravna država.
I ovdje ste osuđeni za izazivanje rasne, nacionalne i verske mržnje.
Ja sam osuđen za delo koje se nije desilo. Ja sam osuđen zbog verbalnog delikta i zbog verbalnog konflikta između mene i profesora Perovića. To je sve, a time će se baviti Strasburu, a u suštini mislim vidjet će.
Hoćete podneti tužbu Strasburu?
Da, naravno. Zbog kidnapovanja.
Podsjećamo, Goran Davidović osuđen je za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, jer je krajem 2005. godine sa grupom neonacista upao na antifašističku tribinu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, gde su verbalno i fizički napali učesnike. Davidović je vređao profesora Milenka Perovića, koji je govorio na tribini, a jedan od strojevaca ošamario je aktivistu antifašističke akcije Novog Sada Zorana Petakova, seća se predsjednik nezavisnog udruženja novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić.
Ja sam to uporedio i na samom suđenju sa prizorima koji su se dešavali u Nemačkoj pre drugog svjetskog rata, dakle grupa od 20 do 25 su uglavnom u crno obučenih i kratko ošišanih mladića, što su kroz ta jedna jedina vrata i tako onemogućili zapravo izlazak ostalima. Oni su dizali ruke, dakle, znak nacističkog pozdrava Sieg Heil. Pored mene je sedela dekanica tadašnja Filozofskog fakulteta. Ona me onako diskretno pitao što da radi. Ja sam našao da zove policiju.
Na pitanje čije je odgovornost to što je Davidović i pored presude slobodno otputovao u Italiju, državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen poziva se na slabosti šengenskog viznog režima.
Mislim da nema konkretno ničije odgovornosti, nego samo propust i nesavršenosti šengenskog režima, viznog režima koji trenutno postoji za građane Republike Srbije. Jednostavno, šengenski vizni režim se bavi onim stvarima, znači kontrolom, da li vi imate određenu imovinu, da li imate financijska sredstva za putovanje u zemlje Šengena, a ne bavi se i nema mogućnost kontrole lica koje su osuđena ili protiv koji se vodi krivični postupak.
Sa ovakvim obrazloženjem ne slaže se Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava. To je skretanje sa prave adrese, kaže on, i podlači da je za Davidovićev odlazak odgovorna Srbija, odnosno njeno pravosuđe koje nije preduzelo mere da okrivljeni ostane u zemlji.
Činjenica da njegova, čini mi se, supruga živi u Italiji je bila već dovoljna da se razmatraju mogućnosti o njegovom bekstvu, mogućem bekstvu po izricanju presude, i bilo je to dovoljan argument da se njemu oduzme putna isprava.
Upad na tribinu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu samo je jedan u nizu incidenata koji su izazvali Davidović i njegov nacionalni stroj. U oktobru 2007. ovoga puta organizovanije i uz podršku klerofašističke organizacije Obraz, kamenicama su napadnuti učesnici antifašističkog skupa u Novom Sadu.
Uhapšeno je 56 osoba, uglavnom pristalice neofašističkog pokreta Nacionalni stroj.
Samo mjesec dana kasnije u Beogradu pripadnici ove neonacističke organizacije pokušali su da spreče obeležavanje dana borbe protiv fašizma. Incidenata je bilo i kasnije, a pre samo nedjelju dana grupa skinheca upala je u zrenjaninski kafić Klupče, uz uvrede napala goste, a dvoje ljudi teže je povređeno. Iako je organizacije poput Nacionalnog stroja i Obraza Ministarstvo unutrašnjih poslova označilo kao neonacističke, odnosno klerofašističke, a pokrenuti je postupak za zabranu strojevaca, oni i dalje nesmetano deluju u Srbiji. Sociolog Vladimir Ilić.
Ja sam morao da idem na sud i dobio sam proces protiv izdavača u slučaju Nacionalni stroj, Davidovićeve knjige, gde je ceo program organizacije sa svim pozivima na rasnu mržnju. Štampan sa zalaganjem za zabranu rasno mešovitih brakova, sa zalaganjem za oduzimanje prava pripadnicima nearijevskih rasa, odnosno Romima i Jevrejima. Joško dobro reaguje, što najbolje reaguje Dačićeva policija. Paradoksalno listeni, to znate. To ne zanima naše stranačke kadrove, svejedno da li su samo u partijskim strukturama ili su i na državnim pozicijama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o regionalnom pitanju međusobnog izručenja državljana idemo najprije u Bosnu i Hercegovinu, gdje je počiniocima teških krivičnih djela sa dvojnim državljanstvom omogućeno da, na primjer, iz Bosne i Hercegovine prebjegnu u Hrvatsku. Ovaj problem je ponovo aktualizovala otmica Ante Jelavića, jednog od osuđenih pred bosansko-hercegovačkim pravosuđem. Pripremila Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina prema tvrdnjama nadležnih već 5 godina nudi potpisivanje sporazuma kojim bi se omogućilo da Zagreb Sarajevu izruči svoje državljane i obrnuto. Ova oblast između dvije države danas je regulisana sa 2 ugovora kao i evropskim konvencijama. Ipak ni Hrvatska ni Bosna i Hercegovina, jedna na osnovu Ustava, a druga Zakona o krivičnom postupku, ne izručuju svoje državljane. Bosna i Hercegovina je pokrenula inicijativu za izmjenu ugovora o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima kako bi se riješio ovaj problem. O kakvim izmjenama je riječ pojašnjava pomoćnik državnog ministra pravde Nikola Sladoje.
Do sada je po tom ugovoru trebala saglasnost tog lica da izdržava kaznu u Republici Hrvatskoj. Kroz izmjenu ugovora otklonila bi se ova blokada, tako da bi lice bez svoje saglasnosti moglo da bude privedeno pravdi i izdrži kaznu u drugoj državi. To je suština naših prijedloga prema Republici Hrvatskoj. Kod krivičnih gonjenja problem bi se mogao riješiti primjenom Evropske konvencije o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i primjenom Evropske konvencije o transferu krivičnih postupaka, gdje stoji ukoliko se lice ne izručuje jednoj državi da je ta država dužna voditi krivični postupak protiv tog lica.
Međudržavni sporazum o ekstradiciji obeshrabrio bi kriminalne grupe i pojedince kojima danas granice u regionu ne predstavljaju problem, nego mogućnost sigurnog utočišta. Predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Nebojša Radmanović smatra da je ovakav sporazum važan za dobrosusjedske odnose zemalja u regionu, ali i efikasniju borbu protiv organizovanog kriminala.
U toj borbi protiv kriminala, koji je organizovaniji nekada nego države, moraju se organizovati države tako da se ne može dozvoliti bježanje samo preko jedne rijeke i da bude potpuno bezbjedan. Većina zemalja ima u svojim ustavima riješeno da je zabranjeno izručivanje vlastitih državljana i to stvara ozbiljne probleme. Moramo svi voditi i svi se uključiti u borbu protiv organizovanog kriminala, bez obzira kog je on nivoa, da je u tom smislu potrebno donijeti adekvatna rješenja koja su u skladu sa ustavima država u regiji.
Ekstradicije predstavljaju važan preduslov za efikasno procesuiranje i kažnjavanje svih počinilaca krivičnih djela, navodi Leila Fadilpašić, rukovodilac pravnog odjela apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine. Ona podsjeća da se kod dvojnih državljana ne smiju zanemariti i osobe optužene za ratne zločine.
Jer i oni su, pogotovo za sud Bosne i Hercegovine, veoma bitni za Bosnu i Hercegovinu. Procesuiranje ovakvih teških krivičnih djela ne može biti osujećeno činjenicom da lica koja su optužena za ta djela mogu pobjeći u susjedne zemlje, u zemlje kojim su također državljani i na taj način osujetiti procesiranje za ta krivična djela.
Glasnogovornica tužilaštva Bosne i Hercegovine Selma Hećimović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije nadležno niti ima ovlaštenje za potpisivanje ugovora sa drugim državama ni u jednoj, pa tako ni u ovoj oblasti. Ukoliko države potpišu sporazum, tužilaštvo Bosne i Hercegovine će ga primjenjivati kao što primjenjuje i sve ostale međunarodne ugovore koji su potpisali ovlašteni organi Bosne i Hercegovine.
Potpisivanje sporazuma o izručivanju dvojnih državljana za Bosnu i Hercegovinu je između ostalog bitno jer je to jedna od obaveza koju predviđa i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, kaže Davor Vuletić iz nevladine organizacije Vanjsko-politička inicijativa.
Narodna Bosna i Hercegovina kao zemlja koja želi biti članica Evropske unije sada u statusu potencijalnog kandidata ima obavezu dakle da se pridržava i principa i ciljeva između ostaloga i Evropske vanjske i sigurnosne politike kao i po pitanjima azila, migracija pa i po pitanju izučivanja državljana.
Prema najavama iz Bosansko-Hercegovačkog ministarstva pravde problem bi uskoro mogao biti riješen jer će se krajem mjeseca sastati sa kolegama iz Hrvatske, kaže Nikola Sladoje.
Vodit će se pregovori, otvara se ovo pitanje. Prvenstveno će se riješiti ova pitanja kod osuđenih lica, a onda naravno tokom pregovora mogu se postaviti sva druga pitanja koja je sporna između dvije države.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
Čini se da regionalni sporazumi o izručenju vlastitih državljana više nisu daleka budućnost jer se trenutno radi na ugovorima koji se odnose na korupciju i organizovani kriminal. Ovu ideju nevladinog sektora staru 15 godina u Hrvatskoj je aktualizovao premijer Ivo Sanader nakon što je riječki hirurg osuđen za mito i korupciju pobjegao u Bosnu i Hercegovinu. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Radi se na omogućavanju izručivanja vlastitih državljana i potraživanja od drugih zemalja da izruče vlastite državljane između Hrvatske sa jedne strane i Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore s druge strane, i to za specifična djela korupcije i organiziranog kriminala, kazao je za naš radio ministar pravosuđa u Hrvatskoj vladi Ivan Šimonović.
Dvije su pretpostavke da bi se to moglo realizirati. Prvo je Hrvatska treba promijeniti ustav i drugo treba sklopiti bilateralne ugovore sa državama. Najčešće će se raditi o državama regije, dakle Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Na oba plana se nešto radi. Hrvatska i onako mora promijeniti ustav radi svojeg pristupa Evropskoj uniji.
Šimonović podsjeća da je jedna od obaveza država članica Evropske unije da prihvaćaju Evropski uhidbeni nalog, dakle da prihvaćaju obavezu izručivanja svojih državljana u druge države članice Evropske unije.
Rješenje jest da se kad se mijenja ustav ostavi mogućnost da se osim u druge države članice Evropske unije hrvatske državljane može izručivati i u države i potraživati državljane drugih država da budu izručeni Hrvatskoj za one države s kojim se potpišu bilateralni ugovori. Tijeku su razgovori s Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom na zaključivanju bilateralnih ugovora koji bi se odnosili na izručivanje za specifična djela korupcije, odnosno organiziranog kriminala.
Aktualni slučaj Jelavić osvježio je prošlogodišnju inicijativu hrvatskog premijera Ive Sanadera da se krene sa takvom izmjenom zakonodavstva država regije, koju je Sanader iznio nakon što je riječki kirurg Ognjen Šimić osuđen u Hrvatskoj na 9 godina zatvora zbog korupcije, odnosno primanja mita, pobjegao u Bosnu i Hercegovinu. Tamo ga od izručenja Hrvatskoj štiti bosansko-hercegovačko državljanstvo koje Šimić ima pored hrvatskog. Hrvatska oporba tada je ovu Sanaderovu inicijativu nazvala vatrogasnom mjerom sa ciljem da sakrije blamažu oko Šimićevog bijega. Međutim, kako očito svaka od država regije ima ne samo jednog nego i više svojih Šimića, bilateralni sporazumi o izručivanju više nisu daleka budućnost. I dalje ostaje otvoreno pitanje osumnjičenika za ratne zločine, koji neće biti pokriveni ovim ugovorima kada se jednom potpišu. Ratni zločini ne zastarijevaju, podsjećaju poznavatelji situacije, i u nekoj budućnosti sve će zemlje regije biti članice Evropske unije, u kojoj prema Evropskom uhidbenom nalogu nije moguće odbiti izručenje vlastitog državljanina optuženog za ratni zločin. A do tada ne smije se gubiti iz vida da su državna odvjetništva, odnosno tužiteljstva Hrvatske i Srbije, odnosno Hrvatske i Bosne i Hercegovine, potpisala sporazum o suradnji u gonjenju ratnih zločina, dakle u razmjeni dokaza, pribavljanju svjedoka i obavljanju pojedinih radnji na području druge države, što sve pokazuje da je suradnja ne samo moguća, nego i da daje rezultate. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kanadska vlada je odlučila da iz ekonomskih razloga zatvori ambasadu u Bosni i Hercegovini te zatražila saglasnost za otvaranje počasnog konzulata u glavnom gradu. U Sarajevu očekuju da to neće uticati na saradnju dvije zemlje, a posebno na status Kanade kao jedno od najvećih donatora u Bosni i Hercegovini. Džanana Halimović.
Kanadske vlasti donijele su odluku o zatvaranju ambasade ove zemlje u Bosni i Hercegovini. Zatvaranje ambasade jedna je od mjera kojom se pokušava prevazići svjetska ekonomska kriza, te troškovi smanjiti na minimum, obrazložio je za naš radio ambasador Kanade u Bosni i Hercegovini David Hutchings.
Za našu misiju u Bosni i Hercegovini i na nekim drugim lokacijama zaključili smo da je moguće efikasnije i jeftinije upravljati našim programima tako što ćemo se konsolidovati. To znači da neke misije zatvaramo, a neke otvaramo poput one u Kini, Indiji, Brazilu i Meksiku. Ali ovo ne znači da napuštamo Bosnu i Hercegovinu. Predložio sam ministru vanjskih poslova u Bosni i Hercegovini da uspostavi počasni konzulat u Sarajevu koji bi vodio počasni konzul.
O namjeri je pismom obavješteno i predsjedništvo Bosne i Hercegovine koje će na jednoj od narednih sjednica razmatrati ovo pitanje, potvrdila je savjetnica predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine za vanjsku politiku Mina Sajić.
Nakon zatvaranja ambasade, Kanada će pokrivati Bosnu i Hercegovinu iz Budimpešte. Mi imamo ambasadu u Kanadi, imamo i relativno velik broj bosansko-hercegovačke dijaspore koje živi u Kanadi. Vidjet ćemo kakvi će biti stavi predsjedništva i kakve će biti dalje neke naše poteze.
Najava o zatvaranju ambasade uznemirila je i građane Bosne i Hercegovine koji imaju rodbinu u Kanadi ili pak imaju dvojno državljanstvo, da će im ova odluka dodatno zakomplikovati posjete porodici ili pak dolazak do potrebne dokumentacije.
Mislim da će zakomplikovati s dodatnim troškovima i većim problemima. Jer će morati ići dalje, jer koliko sam čula u Budimpešti je sljedeća, a to je veći trošak. A i onako lijepo živimo, pa možemo se to priuštiti.
No ambasador Hutchings tvrdi kako što se viza tiče sve ostaje isto kao što je bilo, jer ih ambasada u Bosni i Hercegovini nikad nije ni izdavala.
Mi nemamo program za vize i imigracije, ali imamo posredničku vezu s našom ambasadom u Beču i ta je ambasada zadužena za izdavanje turističkih i imigracijskih viza i tako će i nastaviti. Nakon zatvaranja ambasade, aplikanti će se putem web stranice informisati na koji način će moći kontaktirati ambasadu u Beču, kako bi mogli aplicirati za vizu i to bi trebalo biti slično kao što to čine i sada.
U Bosni i Hercegovini je također prisutna i bojazan o nastavku angažmana Kanade u pomoći Bosni i Hercegovini, kaže Sajić.
Mi se iskreno nadamo da se programi i sva pomoć koja je Kanada davala Bosni i Hercegovini, a ona je, da podsjetim, jedan od najznačajnijih donatora u Bosni i Hercegovini, da ti programi u oblasti reforme pravosuđa, zdravstva i mnogi drugi neće biti na ovaj način pogođeni.
Iako je otvaranje počasnog konzulata način na koji Kanada i Bosna i Hercegovina mogu nastaviti održavanje prijateljskih veza, činjenica da se radi o državljaninu Bosne i Hercegovine koji bi bio imenovan na počasnu funkciju, tek je protokolarna veza s ovom državom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Podsjetimo se još jednom najvažnijih vijesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Promjene Ustava nisu uvjet za zatvaranje ureda visokoga predstavnika, kazao Incko u Banja Luci. Tadić izjavio da kriza može biti šansa za racionalizaciju državnog aparata. Idući tjedan novi trojni sastanak krena sa šefovima diplomacije Hrvatske i Slovenije. Teheran spreman ponuditi Zapadu novi paket mjera za rješavanje spornog nuklearnog programa. Za obnovu potresom postradalih područja u Italiji trebati će 12 milijardi eura.
Bio je to prvi dio regionalnog izdanja radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Ostanite sa nama jer u nastavku emitujemo Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Otvarajući dokumente dana Radija Slobodna Evropa, pozdravljamo vas iz studija u Pragu. Iz pregleda aktuelnosti vašoj pažnji preporučujemo. Eksperti u Srbiji upozoravaju da bi ekonomija zemlje uskoro mogla igrati po taktu argentinskog tanga ili ruskog kazačoka.
Argentinski tango ili ruski kazačok može se pojaviti ako Srbija ne obezbedi znatan priliv deviza po osnovu novog zaduživanja, ali to opet privremeno rešava problem.
Sa Srbima na Kosovu razgovarali smo o razlozima bojkota popisa stanovništva.
Normalno ih raspisuju institucije koje još uvek nisu postigli legalitet svoje državnosti u Savetu bezbednosti, a suštinski na terenu se ponašaju kao da su države.
Sumiramo jednogodišnji učinak crnogorske državne tužiteljke.
Crnogorsko tužilaštvo nije sposobno da radi sa slučajima u kojima su umiješane krupne političke, finansijske i kriminalne zverke.
Ja bih rekao da su ipak stvari nespektakularne, ali pomjeraju nabolje i da je za godinu dana gospođa Čarapić napravila neke pozitivne pomake.
Čućemo i polemiku o tome što je super brend u Hrvatskoj.
HNK sa svojih ne znam koliko 10 premijera godišnje ne uspijeva gostovati u Splitu, a kamoli u Beču. Dakle, koji je onda kriterij da budeš super brend? Da imaš dobar marketing u svojoj vlastitoj kući?
Zaslužni sportisti Federacije Bosne i Hercegovine zahtijevaju izjednačavanje svog statusa sa kolegama u Republici Srpskoj.
Tražimo od Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine da odmah izmeni pravilnik o kategorizaciji sportista Bosne i Hercegovine, da se donese odmah odluka o visini doživotne penzije od 3 prosječne neto plaće maksimum.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dok državni zvaničnici u Srbiji uvjeravaju da će mjere štednje donijeti makroekonomsku stabilnost, ekonomisti tvrde da je riječ o kupovini vremena, te da bez priliva deviza i reprogramiranja dugova Srbija može uskoro zaigrati u ritmu argentinskog tanga ili ruskog kazačoka. Prilog Branke Trivić.
Srbija će se suočiti sa ogromnom deviznom provalijom između potreba i onoga što će ove godine moći da dobije. Ona, prema rečima ekonomiste Mlađana Kovačevića, iznosi oko 13 milijardi dolara. U takvim okolnostima
preti opasnost da i u ovoj godini Srbija i Narodna banka Srbije nastavi da prodaje devize iz deviznih rezervi kako bi, po mom dubokom ubeđenju, potpuno neracionalan precijenjen dinar održala. I kad devizne rezerve padnu ispod, ne znam, 5,5 milijardi evra, onda Narodna banka mora da obustavi i tada se može pojaviti problem ogromnog skoka preko noći kursa vrednosti stranih valuta, kao što je to bio slučaj u Rusiji 98. ili u Argentini 2001. godine.
Ako se devalvacija domaće valute dogodi, dužnici neće moći da vraćaju kredite jer neće moći da obezbede devize. Kovačević ipak veruje da će Srbija nekako moći da izbegne argentinski scenario iz 2001. ili ruski iz 1998. godine, jer će inostrane banke reprogramirati, odnosno refinansirati kredite srpskim preduzećima, ali veruje da će i u tom slučaju problem samo biti odložen, jer će sve veći dugovi biti preneseni u nasljeđe dolazećim naraštajima.
Osnovna preokupacija vlade je budžetski deficit, a niko ne govori da li postoje mogućnosti da se industrija oživi, da se poljoprivreda malo više stimuliše. Da li, na primjer, nešto može da se uradi u nekim drugim sektorima koji su nam jako važni. Evo, uzmite stanje u nauci katastrofalno. Bez ljudskog kapitala, bez naučno-istraživačkog rada ili, na primjer, strategija zaduživanja u inostranstvu. Lako se zadužiti, ali to se prenese na buduće generacije i ovaj postojeći dug i reprogramiranje, pa se pored ostalog postavlja pitanje i morala sadašnjih generacija da se toliko zadužuju i da taj dug prenose na buduće generacije.
U sličnom tonu razmišlja i ekonomski analitičar Saša Đogović. On kaže da su vladine mere štednje samo kupovina vremena, time out da se udahne vazduh, ali da čekanje da kriza prođe bez mera revitalizacije privrede Srbiju zaista može da približi argentinskom scenariju.
Bojim se da ćemo to trošiti i sredstva budućih generacija koje će morati da rade samo da bi vraćali ove kredite koje ćemo sada uzimati. Privredu nećemo izvesti na zelenu granu. Nećemo ništa ovim postići, nego možemo samo produbiti našu nakon neveselu dužničku poziciju koja može da nas dovede do argentinskog scenarija.
Ako se ne promeni ovo što se sada radi i kad izađemo iz krize, još dugo ćemo beležiti minorne stope rasta i biti stagnantna zemlja zakucana na ovom nivou standarda, smatra ekonomista Aleksandar Stevanović, ali ipak ne veruje da argentinski scenarij ove godine može biti opipljiva pretnja.
Ne, u ovom momentu to nije slučaj, ali ako se nastavi voditi neodgovorna politika i ako Narodna banka Srbije popusti pred pritiscima vlade i počne više da podstiče na kreditiranje koje nije potpuno osigurano i ako ne ostane čvrsta na ovoj liniji koja sada ima, onda ne može takav scenarij zakucati na vrata. Ali ove godine to nije slučaj u Srbiji, jer na sreću naš bankarski sistem je jedno od redkih svetlih strana, tako da s te strane neće biti problema, ne verujem ni sa strane NBS-a da će biti nekih loših poteza. Sa strane vlade možete to očekivati, ali treba još dosta loših poteza povući da bismo se približili onome što se desilo u Argentini. Međutim, problem je što ćemo mi i kad izađemo iz krize još dugo vremena beležiti minorne stope rasta i da ćemo biti stagnantna zemlja zakucani na ovom nivou standarda i jako niskom nivou razvoja. Ako se ne promeni ovo što se sada radi.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Još uvijek je neizvjesno kada će na Kosovu biti održan popis stanovništva koji se odlaže zbog straha od bojkota srpske zajednice. Ana Mari Repić je razgovarala sa predstavnicima Srba koji kažu da bi popis bio sporan zbog negiranja nezavisnog Kosova, ali i onima koji smatraju da je popis neophodan kako bi se utvrdio tačan broj pripadnika srpske zajednice na Kosovu.
Popis stanovništva ne može biti prihvaćen sve dok status Kosova ne bude potvrđen u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i dok se veliki broj Srba nalazi van svojih domova, kaže potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Kosova Rada Trajković. Ona ističe da je taj proces sporan jer ne postoji konsenzus Srba i Albanaca po tom pitanju.
Za nas je popis stanovništva sporan iz dva vrlo relevantna razloga. Jedan je zato što normalno ih raspisuju institucije koje još uvijek nisu postigli legalitet svoje državnosti u Savetu bezbednosti, a suštinski na terenu se ponašaju kao da su države sa jedne strane. Sa druge strane, Rad bezbednosti, Srbi sa Kosova i Metohije ne bi dozvolili da zaista u njihovim kućama ulaze popisivači koji ne bi poticali iz srpske zajednice. Sa druge strane, kada taj popis raspisuju institucije Prištine baš zbog svog neregulisanog institucionalnog statusa, Srbi sa Kosova doživljavaju na jedan način kao legalizaciju etničkog čišćenja koji je izvršen od dana ulaska međunarodnih snaga na ovom prostoru.
Međutim, mnogi iz Srbi smatraju da je popis neophodan kako bi se znalo koliko Srba živi na Kosovu i u raseljeništvu. Samostalna liberalna stranka, koja učestvuje u radu Skupštine i vlade Kosova, se zalaže za odazivanje na popis. Šef poslaničkog kluba te stranke, Bojan Stojanović, je svestan da je popis politički problem za koji odgovornost snose i institucije.
Mislim da tu postoje dosta šupljina u tom zakonu o popisu, da bi trebalo da se nađe adekvatan model da svi ti izbjegli raseljeni popisu, jer nećemo dobiti pravo stanje. Ono što je bitno za srpsku zajednicu jeste da stav naše stranke da mora da se urazi popis, da bi Srbi trebali da učestvuju, jednostavno da pokažu u kojem broju i kojoj meri ovdje žive. Međutim, moguće je da trenutno nema velikog raspoloženja, ali nije kriva samo zajednica, već i oni koji treba da sprovode potpis, jer nisam vidio da se rade neke ozbiljnije kampanje vezano za taj proces, tako da su ljudi i neupoznati sa time.
Kosovsko ministarstvo javnih službi je saopštilo da su obavljene sve tehničke pripreme za popis stanovništva, domaćinstava i stanova. Nakon tri probna popisa, za određivanje tačnog datuma tog procesa čeka se politička odluka, jer se strahuje da će srpska zajednica bojkotovati popis. Predstavnici Srba predlažu i načine za sprovođenje popisa koji bi bili opšte prihvaćeni. Za Radu Trajković najbolje je da se tom procesu priđe regionalno zbog pomeranja stanovništva.
Mislim da jedan relevantan popis jedino mogući na ovom prostoru bio bi popis koji bi se organizovao, ja čak mislim, na regionalnom nivou, s obzirom da svi znamo da postoji kruženje albanskog stanovništva u regionu i da se mnogi ljudi sa juga centralne Srbije popisuju na Kosovo, sa Kosova i juga Srbije popisuju se u zapadnoj Makedoniji, da te brojke nekako na jedan način nisu stvar realnog broja stanovništva na prostoru Kosova i Metohije. I zato mislim da ne treba u ovom momentu zaista pristupiti nečemu što podrazumeva popis stanovništva.
Prema rečima Stojanovića, registracija stanovništva bi se mogla sprovesti u saradnji domaćih i međunarodnih institucija, kao što je UNHCR. Ali ako ne bude popisa u srpskoj zajednici, on upozorava da će Srbi biti suočeni sa merodavnim brojkama. Stoga veruje da se mora doneti politička odluka.
Mora, opet kažem, da se sprovede jedna ozbiljnija kampanja u samoj srpskoj zajednici. Ne može to što, kaže naš narod, neba pa u rebra, ali jednostavno mi nemamo drugo rešenje nego da te probleme koji su evidentni rešavamo i pozovemo ljude da se registruju kako bi pokazali da nas na Kosovu nema 50 ili 60 hiljada, nego da bi pravo na Kosovo Srba bilo mnogo veći broj, znači to su sigurno brojevi, pogotovo ako uzmemo u obzir one koji su rođeni na Kosovu, ja mislim da bi te cifre bile jako impozantne.
Poslednji popis stanovništva na Kosovu je izvršen pre 27 godina. Zvaničnici kosovske vlade su izjavili da će se popis sprovesti na osnovu plana Marti Ahtisarija, a datum će biti određen pošto se svi detalji dogovore sa Međunarodnom civilnom kancelarijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Godinu dana od izbora Ranke Čarapić za vrhovnu državnu tužiteljku, jedni smatraju da je politički uticaj na državno tužiteljstvo još uvijek veoma snažno, dok ima i ocjena da su vidljiva njegova poboljšanja kroz procesuiranje ljudi iz ministarstava i pravosuđa. Srđan Janković.
Nakon što je opozicioni pokret za promjene prošle godine dao podršku Ranki Čarapić za izbor vrhovnog državnog tužioca, predsjednik stranke Nebojša Medojević i dalje ne sumnja da je Čarapić imala dobru namjeru da uđe u rasvjetljavanje negativnih pojava, ali se ipak pokazalo da tužilaštvo nema snage da radi na slučajevima u kojima su umješani najkrupniji financijski i kriminalni subjekti. Prema riječima Medojevića došlo je do zaustavljanja pozitivnih trendova u reformi pravosuđa koji su započeti 2000. godine.
To je rezultiralo činjenicu da ne postoji politička volja ni sistemski ambijent da gospođa Čarapić, u čiju dobru namjeru ja ne sumnjam, napravi bilo šta u proteklih godinu dana, tako da smo jako nezadovoljni sa rezultatima. Ostaje ova konstatacija da je, nažalost, crnogorsko tužilaštvo dio te suborne slike u crnogorskom pravosuđu i da nije sposobno da radi sa slučajima u kojima su umješane krupne političke, financijske i kriminalne zverke.
Podršku Ranki Čarapić je dao i doskorašnji poslanik Narodne stranke Dragan Šoć, koji nakon godinu dana smatra da vrhovna državna tužiteljka strpljivo pomjera neke stvari u pozitivnom pravcu i opravdava povjerenje koje joj je dato. Šoć kaže da u kritikama prema tužilaštvu treba znati kako funkcioniše pravosuđe, te da u ocjenama rada tužilaštva treba biti oprezan.
Nažalost, veliki broj ljudi i mojih kolega iz politike smatra da ako oni misle da je nešto kriminal, da samim tim mora biti kriminal, odnosno da je to već dokazana stvar. Ja bih rekao da su ipak stvari ne spektakularno, ali pomjeraju nabolje i da je za godinu dana gospođa Čarapić napravila neke pozitivne pomake. Ako se ostvari ovo što sada vidim, znači gdje su praktično ljudi iz vrha jednog ministarstva pod udar, onda su to dosta krupne ribe. Tako da mislim da i barski slučaj nije baš beznačajno. Tako da ima nekoliko slučajeva gdje se stvarno pojavljuju, onda vidite da su počela i neka ozbiljna optuženja i ljudi iz sudstva, što je do sada bilo gotovo nezamislivo upravo zbog korupcije. Sve mi to govori da se tu ipak nešto pomjera na bolje.
U odnosu prema javnosti i medijima nije se mnogo promijenilo kada je riječ o otvorenosti tužilaštva u prethodnih godinu dana. U odnosu na prethodnu vrhovnu državnu tužiteljku Vesnu Medenicu, koja je na jedinoj održanoj preskonferenciji tražila od novinara da joj unaprijed dostave pitanja, tužiteljka Čarapić nije održala preskonferenciju, a saopštenja prema javnosti se emituju kada je to tužilaštvo u interesu. Prema riječima urednika Dnevnika vijesti Mihajla Jovovića, nije uspio pokušaj urednika ovog lista da dogovori neku vrstu saradnje i otvorenosti prema medijima.
Ona se pozvala na neke zakonske odredbe koje njoj navodno zabranjuju da obavještava javnost onome što radi. Međutim, to je ne smeta da obavještava javnost u stvarima u kojima ona hoće da obavijesti javnost. Ja sad ne ulazim u to da li ona postupa po zakonu ili ne, ali gledajući iskustvo iz nekih susjednih zemalja, svako tužilaštvo ima portparol koji je zadužen da komunicira s novinarima i to funkcioniše odlično.
I u Centru za građansko obrazovanje su između ostalog očekivali da će, na primjer, nakon saslušanja profesora Milana Popovića zbog njegovih indicija da je vrh vlasti povezan sa organizovanim kriminalom, Vrhovno državno tužilaštvo nastaviti sa saslušanjima drugih ljudi koji bi dali informacije o mogućoj povezanosti vlasti i organizovanog kriminala. Daliborka Uljarević, izvršna direktorka organizacije.
Centar za građansko obrazovanje očekivao mnogo efikasniji odgovor iz Vrhovnog državnog tužilaštva i povodom našeg zahtjeva koji smo pokušavali da dobijemo informaciju koji se to mediji prate, na koji način, koji su to drugi ljudi poznani da daju slične izjave i tako dalje, kako bi se na taj način otklonila sumnja da se u ovom slučaju radi o jednom obliku pritiska na profesora Popovića u kojem je Vrhovno državno tužilaštvo bilo samo instrument primjene te sile. Nažalost, taj odgovor još uvijek nismo dobili, tako da Vrhovno državno tužilaštvo ipak nije otklonilo navode da je još uvijek pod snažnim političkim utjecajem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
U nastavku idemo u Srbiju gdje je tržišna prodaja punta počela kampanjom zamjene starog za novog. Kako je interesovanje za tu akciju te da li se vozači rado rastaju sa svojim starim ljubimcima četvorotočkašima, bilježi Radovan Borović.
Prvo vozilo u redu od desetak u Centru za reciklažu u Železniku nadomak Beograda je jugo vlasnika Žike Ostojića.
Vreme je da ga prometa. Dobro je da šlo akcija stara za novog.
Dijana Vidović.
Pa će vam biti žao kad budete gledali?
Hoće, jako žao, da. Pa jednostavno želja da vozim malo bolje automobil.
Koje godište?
89.
Mašine vredne oko 5 miliona evra čekale su proceduru provere vozila. Tejan Dubajić, predstavnik za štampu Centra za reciklažu.
Mi to vozilo pregledamo, proverimo da li se poklapaju broj šasije i broj motora sa onim iz saobraćajne, skinemo tablicu, fotografišemo vozilo i izdamo dva primjerka potvrde o preuzimanju vozila. Čovjek odlazi u MUP i u saobraćajnoj dozvoli dobija pečat da je vozilo odjavljeno. Dalje se ide kod ovlašćenog dilera Fiat vozila, ostvaruje se pravo na popust, zaključuje se ugovor i u skladu s rokom isporuke oni isporučuju novog punta uz popust.
Desetak kamera, veliki broj fotoreportera i novinara pratili su proces u kojem od četvorotočkaša za svega nekoliko minuta ostane manja gomila lima.
3 minuta otprilike. Ovo sad što pada, da to su dijelovi od juga, to je neven auto.
Nije mi lako, dobro, tako.
A to što ćete dobiti novi?
Pa, tu će biti radostaj.
Zadovoljstvo akcijom nije krio ni ministar za zaštitu životne sredine Oliver Dulić.
Kao što ste mogli da vidite, svako vozilo u Srbiji će biti reciklirano na način koji je to urađeno bilo gdje u Evropi, korištenje modernih tehnologija. Sve osnovne komponente vozila bit će vraćene u život ponovo, dakle svaka od posebnih vrsta otpada, pogotovo opasnih otpada, će biti tretirana na pravi način. I meni je drago da sa stanovišta životne sredine ova akcija počinje na ovako jedan spektakularan način i da ćemo zaista u budućnosti imati i Srbiju koju će imati bezbednija vozila, koju će imati čistiju životnu sredinu, koju će imati zaista veću sigurnost za građane. I ono što je najvažnije, akcija Očistimo Srbiju će između ostalog podrazumevati i čišćenje Srbije od ovih starih vozila koji koriste Euro 0 motore i koji su toliko godina unazad zagađivale naš vazduh i našu životnu sredinu.
Zamena starih automobila za novi kragujevački punto uz popust od 1000 evra omogućuje kupovinu vozila od 7 do 9000 evra ukoliko se dakle daje staro za novo. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić.
Mi očekujemo da jedan deo ovog starog gvožđa bude i predmet izvoza, tako da ćemo imati i devizne prihode. Do sada smo obezbedili sredstva za subvencionisanje 5000 automobila, dakle popust je 1000 evra. ali razgovaramo sa menadžmentom Fiata i ukoliko do sredine ove godine, kao što se dogovaramo, krene i ugradnja delova srpskih proizvođača u Punto, mi ćemo povećati fond subvencija.
Jeste, jeste, žao mi je sad da vidim ovakvog samolevenog. Znači, šta da mu radim?
Koliko ste se družili sa njim?
Pa 18 godina. Bio sam zadovoljan, treba zadovoljan. Sad vala ću biti s ovim novim još više.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jesu li Hrvatsko narodno kazalište i koncertna dvorana Vatroslav Lisinski najprepoznatljiviji hrvatski kulturni brendovi? Prije odgovora na to pitanje poslušajte prilog Ankice Barbir Mladinović u kojem ćete čuti poprilično iznenađenje kulturnjaka u Zagrebu povodom vijesti da su upravo te dvije institucije uz Teatar Exit zauzele vodeće mjesto na listi međunarodne organizacije superbrendova.
Hrvatsko narodno kazalište, koncertna dvorana Vatroslav Lisinski, Zagrebački teatar Exit, ansambl Lado. Četiri su najjače hrvatske kulturne marke prema izboru Superbrands organizacije koja na temelju stručnog žirija i glasova šire javnosti već treću godinu i u Hrvatskoj stvara listu najboljih brendova u 15 različitih područja, uključujući i kulturu. Ravnateljica hrvatske podružnice Superbrands Margareta Kutnjak tvrdi da su odabir napravili branding autoriteti, a ove ih je godine u tom stručnom žiriju bilo čak 65.
To su apsolutno svi predstavnici naše gospodarske scene, uključujući i kulturu. S druge strane je šira javnost koji su ove godine činila čak oko 20.000 individualnih pristupa internetskom glasovanju koje je glasalo za svoje najbolje brendove.
Očito je, kaže književnik i kritičar Jurica Pavičić, da se kultura u Hrvatskoj i dalje doživljava kao građanska i staleška stvar, jer neobično je da se na samom vrhu liste već drugu godinu našao Lisinski, prostor koji je neutralan, ili HNK kojeg struka ne cijeni.
Pa da, mnogo se ovdje komentirao taj izbor jer je vrlo neobičan, jer naime u njemu se nisu našli neki brendovi koji su uvjerljivo najpoznatiji i najčvršći brendovi hrvatske kulture u svijetu, kao što je na primjer Anima Fest, svjetski festival animacije, kao što je glazbeni bijenale ili recimo Eurokaz koji je relativno cijenjeni kazališni festival. Tu se nisu našli ni nekakvi festivalski događaji ili zbivanja koja su jako popularna, kao što je recimo Motovunski festival.
Književna, kazališna i filmska kritičarka, teatrologinja Nataša Govedić.
Što se tiče Lisinskog i HNK, to su baš hladni pogon nerada i nestručnosti. Dakle, institucije koje nemaju rezultat, koje nemaju umjetnički rezultat, nego su zapravo prazna mjesta hrvatske kulture, i to ne samo prazna mjesta, nego i štetna mjesta u kojima se urušava. Dakle, Lisinski u zadnje vrijeme živi tako što nam prenosi repertoar Metropolitana. HNK sa svojih, ne znam koliko, 10 premijera godišnje ne uspijeva gostovati u Splitu, a kamoli u Beču. Dakle, koji je onda kriterij da budeš super brand? Da imaš dobar marketing u svojoj vlastitoj kući koji te zna pozicionirati na tržištu marketinga.
Što se tiče Zagrebačkog teatra Exit, svi se slažu da je modernim pristupom i visokim standardom apsolutno zaslužio status super brenda. Osnivač i redatelj Matko Raguž ne krije zadovoljstvo, jer mu je, kaže, prije 15 godina, kad je osnivao to kazalište, jedina misao vodilja bila napraviti teatar kakav bi i sam volio gledati.
Prva predstava je bila Dekadencija sa Natašom Ušetić, vidim, ja sam režirao, bila je masu nagrada. Nakon toga nastali su Izbacivači, to je možda najkultnija predstava sigurno sredina i kraja 90. godina. Odigrali smo 210 predstava, pa evo sada zadnji predstava, to su Kako misliš mene nema, Kauboji, koji su sada zapravo na neki način ponovili onaj masovni uspjeh koji su imali Izbacivači.
Među više stotina ponuđenih brendova bile su i Dubrovačke ljetne igre, Filmski festival u Puli, ali nisu se visoko popeli, čemu se kritičar Pavičić i ne čudi.
Dubrovačke ljetne igre su bile jugoslavenski brend. One su bile, njihov smisao je bio u tome da se tu sastajali i zajedno radili ljudi iz Zagreba i Beograda, dakle dva najjača kazališna centra. I po mom mišljenju, Dubrovačke ljetne igre kao i Pulski festival su žrtva nestanka Jugoslavije. U jednoj razdoblju brend hrvatske kulture sigurno bila, sigurno bila naiva. Međutim, mislim da je to vrijeme prošlo. I mislim da su ono ko su hrvatski brendovi, to su pojedinci. Međutim, mi ovdje govorimo o ustanovama. Ali mi nismo proizveli baš puno novih, jakih brendova na ovaj način, kao što recimo Novosadski Exit ili Sarajevski filmski festival, koji imaju takvu, recimo, inozemni odjek.
Glumac Vili Matula kaže kako bi se moglo zaključiti da se percepcija građana o najprepoznatljivijim kulturnim brendovima u Hrvatskoj doista poklapa s onim što se svakodnevno prezentira na najmoćnijoj državnoj televiziji, kao i s ignorantskim odnosom vlasti prema nezavisnoj i modernoj kulturnoj sceni.
televizija, to je klik koja tamo vlada, je najvažniji način ono dokazivanja nekakve lojalnosti, da li slušaš i koliko slušaš Thompsona, to je nekako glavno mjerilo, i ako je to postao evergreen, onda naravno da nikakva suvremena umjetnost ne može tu doći na štih. To sve Zagreb ne želi, jer osjeća da odavde dolazi jednostavno otpor ovom nekakvom političkom krugu ljudi, nazovi političkom, koji zapravo drže grad Zagreb i hrvatsku kulturu baš onako u nekakvoj kravati.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
I pred kraj samo naoko sportska tema. Zaslužni sportisti iz Federacije Bosne i Hercegovine obratili su se javnosti tražeći isti tretman kao sportisti u Republici Srpskoj, uključujući i posebne penzije. Detalje njihovog zahtjeva prenosi Mirna Sadiković.
Razija Mujanović, Mara Lakić, Jasmin Mrkonja, Muhamed Mujić, Vesna Bajkuša samo su neki od zaslužnih sportista koji su osvajali zlatne i srebrne medalje na olimpijskim, evropskim i svjetskim takmičenjima. Danas su potpuno zanemareni. Mogli su birati zemlju u kojoj će živjeti. Izabrali su Bosnu i Hercegovinu i jedini su zaslužni sportisti u svijetu koji nemaju penzije niti im je status riješen. Slavna košarkašica Razija Mujanović.
Ja i ovi drugi sportisti koji su odlučili za Bosnu i Hercegovinu već 92. mi smo mogli odlučiti se za neku našu susjednu državu ili neku državu u Europi. Međutim, sad što se tiče nekih naših prava, niko se ne obazire na to. Jednostavno, ljudi su zaboravili da mi postojimo uopšte.
Nekadašnji rukometaš i trener Jasmin Mrkonja.
Iz reprezentacije Jugoslavije 86. zlatna medalja i Švajcarske već 5 godina uživaju te naknade. I ne samo što ih uživaju u finansijskom smislu, oni su malte ne počasni građani u tom nekom sportskom smislu i ne mogu čudom da se načude da kod nas to nije riješeno, a kamoli da evo da smo tek sad počeli nešto ozbiljnije da govorimo. To zaista govori i o državi mnogo, jer svaka pametna država će svoje veličine u bilo kom domenu života sigurno isticati. Mi smo najbolji ambasadori naše države ovakve kakva jeste. Zaista ne mogu da shvatim ovaj odnos maćehinski prema vrhunskim sportistima.
Sport je od Dejtonskog sporazuma u nadležnosti entiteta. Federacija nije učinila ništa da ovim ljudima riješi status i oda priznanje. Na nivou države zakon o sportu je usvojen, ali se ne primjenjuje. Usvojena je i uredba kojom se zaslužnim sportistima priznaje poseban status, ali su imali rok do kada i granski sportski savezi moraju prijaviti. Problem je nastao što sportiste o tome niko nije obavijestio. Suad Džafić iz sektora za sport Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Meni je žao što sportski savezi koji su jedini legitimni da izvrše prijavu za kategorizaciju sportista nisu obavili svoj dio posla.
Republika Srpska je imala više sluha za zaslužne sportiste koji su odlučili živjeti u tom entitetu. Dejan Travar, viši stručni saradnik u Sekretarijatu za sport i omladinu Republike Srpske.
Republika Srpska 2007. donijela uredbu o nacionalnim sportskim priznanjima Republike Srpske. Ovom prilikom da kažem, nisu to sportske penzije, to su naknade za doprinos razvoja sporta.
Zaslužni sportisti u Republici Srpskoj uživaju status počasnih građana. Potvrdila nam je to i košarkašica Slađana Golić.
Evo, mislim da je odnos grada Banja Luke i Republike Srpske fenomenalan prema nama sportistima, da su oni prepoznali da smo pravi ambasadori. A to je jedan od razloga što sam ostala ovdje da živim. Vlada Republike Srpske je prepoznala i dala nam nacionalne penzije. Normalno da je tu trebao rezultat, to ne može dobiti svako.
Nekadašnja košarkašica Mara Lakić kaže sportaši ne traže milostinju, samo ono što im pripada.
Tražimo od Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine da odmah izmjeni pravilnik o kategorizaciji sportista Bosne i Hercegovine, da se donese odmah odluka o visini doživotne penzije od 3 prosječne neto plaće. Tražimo da se odmah poslije usvajanja ovih odluka počnu usklađivati doživotne penzije zaslužnim sportistima.
Sportisti kojima smo se nekada ponosili, koji su mnogim generacijama bili uzor, danas su potpuno razočarani. Tražit će, kažu, rješenje svog statusa u narednih mjesec dana. Ukoliko ne naiđu na razumijevanje, dobro će razmisliti ima li smisla ostajati u državi koja ne mari za njihov uspjeh. Razija Mujanović.
Što bi bilo žalosno za ovu državu da nema ni jednog zaslužnog sportiste. A ne znam kako će se onda razvijati sport u budućnosti, ko će biti uzor ovim mlađim generacijama. Znači, sami ljudi na vlasti dovode do toga da sport izumire u ovoj državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković. Hvala što ste i ovog puta bili uz Radio Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije pozdravljaju vas Mahir Alšani i Jasna Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.